Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман? 11 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Эмомали Рахмон Тажикстанды башкарып келатканына туура 30 жыл болду. Бийлик тизгинин колунан чыгарбай, өлкөнүн өзү билгендей билеп келаткан президенттин тушунда Тажикстанда авторитардык режим орногонун эл аралык уюмдар менен саясат талдоочулар бир ооздон белгилешет. Кремльге жакындыгы менен белгилүү Рахмон 10 миллион калкы бар Тажикстанды кайда жетилеп бара жатат?
Ооба, анын бийлик башына келиши таңкалыштуу болгон. Ал эми азыркыга чейин өлкөнү башкарып жатышы андан да таңкалыштуу. Себеби алгачкы 5 жыл Рахмон үчүн өтө кыйын болгон. Бийликтен оңой эле төңкөрүлүшү мүмкүн эле.
Алдыда ушул темага кенен кайрылабыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык сооту бүгүн кемпир абат маселесине байланыштуу кармалган дагы 5 адамдын бөгөт чарасын карап, 1-май райондук сотунун аларды 20-декабрга чейин камакта кармоо тууралуу чечимдерин күчүндө калтырды. Алар активисттер Жеңиш Молдахматов, Чыңгыз Капаров, Рита Карасартова, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Асия Сасыкбаева жана журналист Айданбек Акматов. Болгону активист Нурлан Асанбеков гана ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Орусиянын армиясы аскерлерин Херсон облусунан чыгарып кетүү аяктаганын билдирди. Коргоо министрлиги жарыяланган маалыматта орус армиясы Днепрдин сол тарабына толук көчүрүлдү. Оң жээкте бир дагы аскердик техника жана курал жабдык калган жок деп айтылды. Украин бийлиги бул тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин Украин президенти Владимир Зеленский армиясы 41 конушту бошотконун, орус аскерлери Херсон шаарын миналап кетип жатканын билдирген. Өзбекстандын Самарканд шаарында түрк мамлекеттери уюмунун президенттеринин 9-ж саммити бүгүн бир катар документтерди кабыл алуу менен жыйынтыкталды. Кыргызстандын, Азербайжандын, Казакстандын, Түркиянын жана Өзбекстандын президенттери кол койгон 8 протокол, чечим жана келишим негизинен ортодогу соода сатык менен жүк ташууну жакшыртуу, бажы текшерүүлөрүн азайтуу, санарип системалары жана уюштуруу жаатында кызматташуу максатын көздөйт. Саммитте сүйлөгөн сөзүндө президент Садыр Жапаров аймактык коопсуздук маселеси орчундуу болуп жатканын, кандай гана көйгөй болбосун, Кыргызстан тынчтык жана саясий дипломатия жолу менен чечүү керек деген позицияны карманарын, соода сатык мамилелеринин азыркыдан дагы жакшыртуу керек деген Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна үмүт чоң болуп жатканын белгилеп, ортодо инвестициялык фонд ачуу демилгесин колдой тургандыгын айтты. Түрк элдеринин кызматташтыгын бекемдөө максатында 1992 жылы түптөлгөн уюмда мүчөлүк макамга ээ болгон 5 өлкөдөн тышкары байкоочу катары Венгрия жана Түркмөнстан катышып келе жатат. Бүгүнкү отурумда уюмдун кезектеги баш катчысы болуп Кыргызстандын өкүлү, буга чейин Түркиядагы элчилик кызматты аркалап келген Куанычбек Өмүралиев дайындалды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин министринин биринчи орун басары алмашты. Бул кызматты 3.5 жылдан бери аркалап келген Нурлан Ниязалиевдин ордуна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон чечимге ылайык Асейин Исаев дайындалды. Кыргызстанда автоунаа жолдоруна төлөм алуу сунушталууда. Экономика жана коммерция министрлиги жол төлөмдөрүн киргизүү сунушун коомдук талкууга чыгарды. Анда автоунаа ээлеринен алынуучу төлөмдүн бир нече түрү сунушталган.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг регинде Эмомали Рахмон Тажикстанды башкарып келатканына туура 30 жыл болду. Кремльге жакындыгы менен белгилүү Рахмон 10 миллион калкы бар Тажикстанды кайда жетилеп баратат? Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын алдыда сунуштайбыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барат.
Талкуубузга Борборазия боюнча талдоочу Брюс Панье жана Түштүк Калифорния университетинин профессору, региондогу адам укуктарына көз салган эксперт-адвокат Стив Свердлов катышат. Ошентип, мындан туура 30 жыл мурда ушул күндөрү Эмомали Рахмон Тажикстандын бийлик башына келген. Андан бери Рахмон бийликти колдон чыгарбай келет. 70ке толгон тажик президенти Беларусту башкарып келаткан Александр Лукашенко менен Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевтен ашып өтүп, мурдагы советтик мекиндикте бийликтин бийик сересинде эң узак турган жетекчи болуп калды. Буга жетүү үчүн ал оппозицияны түп тамырынан бери жок кылып, бир адамдын керт башына сыйынуу саясатын бекемдеди. Тажик парламенти Рахмонго тынчтыктын жана улуттук биримдиктин түптөөчүсү, улут лидери деген наам ыйгарган. Оболу Гүлайма Шакеевнин баянын угуп алалы.
Бир миң тогуз жүз элүү экинчи жылы туулган Рахмон Тынч океанындагы аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөндөн кийин заводдо электрик болуп иштеп, кийин совхозду башкарган. СССР ыдыраар алдында 1991 жылы тажик парламентине депутат болуп шайланган. Бир жылдан кийин коммунисттик бийликтин каршылаштары менен исламчыл күчтөр Тажикстандын коммунисттик лидерин төңкөрүп, коңшу өлкөдө жарандык согуш тутанган. Парламент депутаттары менен өкмөттүн мүчөлөрү башкала Душанбеден Кожент шаарына качкан. Дал ошол жерде Рахмон жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланып, көп өтпөй ал кызмат президенттик институтту алмаштырган.
Достор, келгиле, элдешүүнүн жолун табалы. Мунун баардыгы кызмат бөлүштүрүүдөн гана келип чыгууда. 3 жылдан бери бийлик кызмат үчүн талаш тартышка күбө болуп келет.
Жарандык согушта Тажикстанда 10 миңдеген киши каза тапкан, миллиондой мекенинен кетүүгө аргасыз болгон. Баш калка издеген качкындар Кыргызстанга кылган. Айтмакчы, Өзбекстан ошондо чек араларын жаап койгон. 1994 жылы Душанбеде болгон жардыруулардан кийин Рахмон президенттик шайлоодо жеңгени менен каршылаштары добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын, элге кысым болгонун айтып айыпташкан. Жаңы конституциянын кабыл алынышы менен Рахмондун бийлиги бекемделген. Жарандык урушту токтотууга кыргыз бийлиги жигердүү аралашып, Бишкек декларациясына кол коюлган. 1996 жылы декабрда Рахмон менен оппозиция лидери ок атууну жана жарандык согушту токтотуу жөнүндө келишимге жетишкен. Кийинки жылдын жазында президент граната менен кол салуудан аман калган. Жайында Рахмон Ислам кайра жаралуу партиясы менен жарашкандан кийин алардын өкүлдөрүнө мамлекеттик бийликке келүүгө жол ачылган. Бул мурдагы советтик аймакта исламчыл партия расмий таанылган жападан жалгыз учур болуп калды. Бейпилдик орногондон кийин Рахмон бийликти өз колуна топтоого, аны сындагандарды куугунтуктоого, оппозиционерлерди камоого, сөз эркиндигин чектөөгө киришкен. Ооганстандагы согуш маалында Тажикстан бир топ жыл бою ички жана сырткы экстремизм менен күрөшкө деп Кошмо Штаттардан да, Орусия баш болгон өнөктөштөрдөн да каражат алып турду. Бирок Рахмон терроризм жана экстремизм менен күрөштө өзүнүн саясий атаандаштарына каршы пайдаланып келди. 2015 жылы Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салуу менен президент өлкөдөгү мыйзамдуу оппозицияны жок кылды. Рахмон тажиктердин улуттук нарк насилин өнүктүрүүгө аракет көрүп келатат. Чет элдик лингвистикалык таасир менен күрөшүн алкагында орус, советтик жана араб топонимдеринен баштап өзүнүн фамилиясына чейин өзгөрткөн. Тактап айтканда, ОФ деген орусча суффикстен арылып Рахмон болуп калды. Өлкөдө орусташкан фамилияларга тыюу салынган. Мамлекет башчы керт башына сыйынууну бекемдөө үчүн медианы байма-бай пайдаланып келет.
Ман Асроров Сайдышо.
Мен Садишо Асроров, жаш мугалиммин. Тагдырдын буйругу менен улуттун улуу лидери алдында туруп, сиз менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн алганыма бактылуумун.
2015
жылы Тажик парламенти Рахмонго жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө кылмыш жазасынан коргогон, кол тийбестикке кепилдик берген мыйзамды кабыл алган. Андан тышкары президенттик мөөнөттү чектеген жобо жоюлуп, 2020 жылы Рахмон 5-ти ирет шайлоодо жеңди. Ал жолу да шайлоодо жасалма атаандаштар менен ат салышкан. Конституцияга киргизилген түзөтүүлөрдө президенттикке талапкерлердин жашы төмөндөтүлгөн. Айрымдар Рахмон муну менен тун уулу Рустам Эмомалиге бийликтин бийик сересине жол ачып жатат деп айтышат. 2017 жылы 29 жаштагы уулу Рустамды Душанбеге мэр кылып дайындаган. Тоолу Бадахшан, Кыргызстан менен чек арадагы соңку кан төгүүлөрдү кээ бир аналитиктер Рахмондун бийлигин бекемдөө, ички нааразылыктын алдын алуу аракети менен түшүндүрөт. Регионалдык алкакта тажик президенти Кремльге жакындыгы менен белгилүү. 2021 жылы жеңиш күнүнө арналган аскердик парадка катышуу үчүн чет өлкөлүк жетекчилерден жалгыз Рахмон Москвага барган. Быйыл 70 жылдык мааракесин утурлай Путин аны орден менен сыйлаган. Тажикстанда Орусиянын аскердик базасы да жайгашкан.
Брюс, Рахмон came to power at a difficult time for the country.
Брюс артка кылчайып 30 жыл мурдагы окуяларга көз чаптырсак, Рахмондун бийликке келиши күтүлгөн окуя болгонбу же күтүүсүз беле?
If we look back at the time.
It was certainly unexpected at the start. In fact,
эң башында күтүүсүз эле болгон. Ошол окуяларга күбө болгон адамдардын, өкмөттү колдогон элдик фронттун, жарым жартылай аскердик топтордун лидерлеринин айткандарын угуп жүрөбүз. Алардын айткандарына караганда, Рахмон мунаса табуу мүмкүн болгон саясатчы катары өткөл жетекчи болуп тандалган. Узак мөөнөткө бийликте отурат деген шарт жок болчу. Ооба, анын бийлик башына келиши таңкалыштуу болгон. Ал эми азыркыга чейин өлкөнү башкарып жатышы андан да таңкалыштуу. Себеби алгачкы 5 жыл Рахмон үчүн өтө кыйын болгон. Бийликтен оңой эле төңкөрүлүшү мүмкүн эле.
Рахмон
өзү жана тарапкерлери аны жарандык согушка чекит койгон улуттун куткаруучусу деп сүрөттөшөт. Бирок тынчтык орнотууда оппозициянын ролу да маанилүү болсо керек.
Ооба, албетте ошондой болгон. Менимче Рахмонду бейпилдик орнотуучу деп сыпаттоо аша чапкандык. Согушту токтотууга бир топ тараптар катышкан. Сиз айткандай, оппозициянын да салымы чоң болгон. Ок атууга чекит коюу үчүн эки тарап мунасага келиш керек да. Бул жагынан алганда оппозиция албетте өз ролун ойноду. Тынчтык процессине улуттар уюму, Иран жана Орусия арачы түшкөн.
Кыргызстандагы чоң рол ойногон, туурабы?
Ооба, туура. Кошуна өлкөлөр Кошмо Штаттар менен катар тынчтык жараянына катышкан, кырдаалды жөнгө салууга көмөктөшкөн. Угандасында талиптер баш көтөргөн сайын дипломатиялык аракеттер күчөп, туу чокусуна жеткен. Жаңжалдашкан тараптарды ок атууну токтоттуруу аракети көрүлгөн.
Стив,
согуш аяктаганына 25 жыл болду. Бул риторика эскирди деп ойлобойсузбу?
Not only is it outdated,
эскирбек түрсүн, мындай риторика азыр реалдуулукка толугу менен карама-каршы келет деп ойлойм. 30 жыл ичинде Эмомали Рахмон автократтык бийликтин консолидациясы, бийликти борборлоштуруу аракети менен кең эле таанылды. Адам укуктарын бузуу менен тынчтыкка көлөкө түшүрүп келатат. Бул гана эмес, Брюс айткандай, бир адамдын керт башына сыйынуу лидерлерге тарыхты кайра жазып чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Тилекке каршы тажик калкынын калың катмары жарандык согуштун тарыхын, анын кантип аяктаганын билүү укугунан ажыратылган. Брюс айтып кеткендей, түрдүү ойлор айтылган плюралистик, атаандаштыкка негизделген саясаттын ролу маанилүү болгон. Урушту токтотууга, сүйлөшүүлөргө катышкан бир нече тарап, мисалы, Ислам кайра жаралуу партиясы кирген, бириккен тажик оппозициясы салым кошкон. Бирок, азыркы президент Рахмон өз элине таңуулаган авторитардык, дээрлик тоталитардык реалдуулукта тарыхтын ушул барактары тилекке каршы толугу менен өчүрүлдү.
Стив, кайсы учурда ал сиз айткандай авторитардык, тоталитардык президентке айланды?
Кызыктуу суроо. Конкреттүү бир учурду атоо мүмкүн эмес деп ойлойм. Албетте, автократтык башкарууга айлануу тенденциясы башында эле согуш учурунда байкалган. Борбор Азиядагы адам укуктарына көп жылдан бери көз салып келаткан адам катары айтарым, Тажикстан көп жыл бою региондо салыштырмалуу эркин өлкө катары каралып келген. Ислам Каримов башкарган ошол кездеги Өзбекстан, Түркмөнбашы, кийин Бердимухамедов бийлеген Түркмөнстан менен тең экетсек, жарандык коом жандуурак болчу. Жарандык согуш аяктагандан баштап 2000-2007-2009-2010 жылдарга чейин улуттар уюмунун бейпилдик миссиясынын, эл аралык уюмдардын гуманитардык жардамы менен жарандык коом өнүккөн эле. Анын арты менен саясий плюрализмге, оппозициянын саясий турмушка аралашуусуна күбө болуп келдик. Оппозицияга парламентте эки гана орун тийгени менен алардын өкүлдөрү өкмөттө кызматтарды ээлеп келген. Аларга 1997-жылкы тынчтык келишимине ылайык кызматтардын 30% берилмек. Бул жагынан Тажикстан өзгөчөлөнүп келди. Постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан исламчыл демократиялык байыстуу саясий партия расмий катталган болчу. Кыска бир мөөнөт аралыгында Тажикстан Борбор Азияда, Кыргызстан деске албаганда эркиндиктер салыштырмалуу сакталган, жарандык коом өнүккөн өлкө болуп келген. Бирок Тажикстан бир эле мезгилде толгон токой маселелерге туш болгон. Эл аралык коомчулук көп учурда өлкөнү көз жазымда калтырып, президент Рахмонго бара-бара куугунтукту күчөтүүгө, бир адамдын керт башына сыйынуу көрүнүшүн орнотууга, бийликти өз колуна топтоого, жарандык коомду жок кылууга, талкалоого жол берген.
And now destroy the civil society of Tajikistan.
Bruce, maybe this is the influence of
Bruce. Чексиз бийликтин орношуна кошуна өлкөлөр таасир этип жүрбөсүн. Ошол эле Казакстан, Түркмөнстандан үлгү алгандыр.
Түркмөнстан, Казакстан.
Yes, to some degree it does.
Кайсы бир деңгээлде кошуна өлкөлөрдөгү өкмөттөр бири бирине окшоп кетет. Менимче, Стив жарандык согуштан кийинки тажик бийлигин жакшы сүрөттөп берди. Өкмөткө түрдүү саясий күчтөр камтылган эле. Ошол маалда оппозициялык эркин медиа болгонун да белгилей кетүү зарыл. Маселе Рахмондун өз бийлигин бекемдөө үчүн айланасындагы авторитардык кошуналарын ыктымал үлгү кылып алганда эмес. Ооба, ошол эле Өзбекстан Тажикстанда исламчыл оппозициялык партиянын расмий иш алып барышына нааразы болуп келген. Бул жагынан Рахмон басымга туш болуп келди. Бирок менимче 2001 жылдын 11 сентябрында АКШда болгон терактар тажик өкмөтүнүн эволюциясында абдан маанилүү роль ойноду. Батыш бир заматта Борбор Азиядагы өнөктөштөргө Ооганстан менен чектешкен Тажикстанга муктаж болуп калган. Тажикстандын ролу мурда элестете албаган деңгээлге көтөрүлгөн. Бийликтин адам укуктарын бузганы, саясий оппоненттерин куугунтуктаганы көз жазымда калган. Сын пикирлер токтогон. Эмне дегенде, Кошмо Штаттар Батыш Ооганстандагы операцияларын жүргүзүү үчүн Душанбенин кызматташуусуна муктаж болчу. Ошондо нормалдуу кырдаалда жол берилбеген жагдайлар Батыштын көңүл сыртында калган. Рахмон учурдан пайдаланып, Батыш өкмөттөрү сынды айт каршылыгын билдирет деп чоочулап эле ага каяша айткан ички оппозицияны тыюуга киришкен. Батыш Тажикстанга чоң финансылык жана техникалык жардам берип келди жана азырда улантууда. Рахмон ал өлкөлөр Тажикстанга муктаж экенин билип туруп, каалагандай чараларды көрүп жатты.
Тажикстандын соңку 30 жылдагы өксүгү да жетишкендиги да Эмомали Рахмонго байланыштырылып каралат. 31 жыл мурун эгемендикке ээ болгон өлкөдө 30 жылдан бери бийликте бир адам турат. Президентке ыйгарылган улут лидер аттуу жогорку наам конституцияда бекитилген. Өлкө дээрлик жыл сайын эл аралык рейтингтердин акыркы саптарын ээлейт. Ал SAG Economist Intelligence Unit түзгөн демократия индексинде былтыр Тажикстан дүйнөдөгү 167 өлкөнүн арасынан 157 орунда туруп, авторитардык деп аталган. Борбор Азияда андан төмөн Түркмөнстан гана жайгашкан. Тажикстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрүн Эрнест Нурматов айтып берет.
Я Мазирбеков Ораз.
6 ноябрда Душанбе шаарынын соту жарандык активист памирликтердин Москвадагы диаспорасынын жетекчилеринин бири Ораз Вазирбековду 16 жылга эркинен ажыратты. Ага экстремизм, конституциялык түзүлүштү төңкөрүү чакырыктары үчүн айып тагылган. Активист жана анын адвокаттары айыптарды четке кагууда. Быйыл май айында Тоолу Бадакшанда ондогон кишинин өлүмү менен коштолгон элдик толкундоодон кийин тажик тартип коргоочулары жүздөгөн кишини камаган. Аларга элди козутуу айыбы тагылууда. Жергиликтүү тургундар бийликтин куугунтугуна каршы нааразылыгын билдирип чыккан. Башаламандыктарды уюштурууга айыпталган Тоолу Бадакшан автоном облусунун чек ара аскерлигинин мурдагы башчысы Колбаш Колбашев өмүр бою абакка кесилген. Айыпталуучулар тергөө калыс болбогонун айтып, кылмыш иштеринин адилет каралышын талап кылышкан. Human Rights Watch баш болгон эл аралык укук коргоочу уюмдар расмий Душанбени мыйзамсыз камоолор, адилетсиз сот жараяндары үчүн катуу сындап келатат. 7 ноябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун расмий өкүлү Тереза Рибейро журналист Завкибек Саида Минини 7 жылга эркинен ажыраткан өкүмдү сындап, аны жана камалган кесиптештерин дароо бошотууга чакырды. Тажикстандагы медианын эркиндигине дагы бир сокку урулду деп жазды Рибейро Телеграм каналына. Буга чейин Саида Мининин соттолушун чек арасыз кабарчылар, журналисттерди коргоо комитети айыптаган. Журналистке тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы жана оппозициялык топ 24 уюму менен кызматташкан деген дооматтар артылууда. Ал өзү айыптарды четке каккан. Акыркы жарым жылда кошуна өлкөдө бери дегенде 7 журналист жана блогер кармалса, 4-ө 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылды. Калгандарынын иши териштирилип жатат. Freedom House уюмунун соңку отчётунда Тажикстан саясий жана жарандык эркиндиктер жагынан эркин эмес деп аталып, Судан, Сомали, Түркмөнстан, Түндүк Корея менен кошо көрсөткүчтөрү эң начар деген өлкөлөрдүн тобуна киргизилген. Чек арасыз кабарчылар уюмунун прессанын эркиндигин изилдеген жылдык докладында 180 өлкөнүн ичинен 152 орунга жайгашкан. Салыштыра кетсек, Кыргызстан 72 сапта турат. Transparency International уюмунун коррупциянын деңгээлин аныктаган рейтингинде 150 орунга түшкөн. Эл аралык уюмдар тажик бийлигин президенттин үй бүлөмчөлөрү жогорку кызматтарга дайындалган непотизм, бийликти бир кишинин колуна топтогону үчүн сындашат. Расмий Душанбе сын пикирлерди көп учурда көз жаздымда калтырат же объективдүү эмес баа деп сыпаттайт. Халкы 10 миллионго чукулдаган Тажикстандын экономикалык көрсөткүчтөрү да региондогу эң төмөнкүлөрдүн бири. Эл аралык валюта фондунун статистикасына ылайык, ички дүңөнүн былтыр жан башына алганда 897 АКШ долларын, инфляция 8.3% түздү. Мамлекеттик карыз 3.3 миллиард доллар болсо, анын 60% Кытайга туура келет. Жалпы карыз ички дүңөнүмдүн 53% түзөт. Эксперттердин айтымында, мамлекет өзүнүн социалдык функцияларын негизинен сырткы жардамдын эсебинен аткарып келатат. Экономикалык абал начарлап, жумушсуздардын катары калыңдаган сайын 100 миң деген киши чет жактарга, негизинен Орусияга, миграцияга кетип жатат. Орусиянын ички иштер министрлиги жарыялаган маалыматка караганда, быйыл жарым жылда 74162 тажикчараны орус паспортун алды. Миграциялык каттоодо ал өлкөдө 2 миллиондон ашуун тажикстандык турат. Улуттук экономика көп жагынан эмгек мигранттарынын акча которууларына көз каранды. Буга карабай Рахмондун тарапташтары президентти өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактап турган жападан жалгыз саясатчы деп таңазалашат. Жана Рогун кесинин курулушун президенттин тушундагы эң ийгиликтүү долбоор деп сүрөттөшөт. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Steve, the situation with human rights.
Steve, адам укуктары Тажикстанда начарлап баратат, кырдаал канчалык оорлошту, кандай дейсиз?
Situation of human rights in Tajikistan.
Tajikistan is experiencing what we could only call a human rights catastrophe.
Тажикстандагы адам укуктарынын абалын катастрофа деп атаса гана болот. Абал жыл санап, атүгүл күн санап кыйындап баратат. Биз бул программаны жаздырып жаткан маалда дагы бир журналист, дагы бир активистке өкүм чыгып жатат. Соңку жарым жылда Тажикстан өлкө аймагынын 30% ээлеген түштүк чыгыш тараптагы Тоолу Бадахшан автономдуу облусунда маанилүү улуттук азчылыкка каршы куугунтуктун болуп көрбөгөндө күч алышына күбө болду. Наразылыгын тынч билдирип чыккандардын оозун басуу өнөктүгү чөлкөмдүн тамтыгын чыгарды, жүздөгөн киши камалды. Түштүк Калифорния университетиндеги студенттерим атайын токулган иштер боюнча соттолгон ондогон активисттин бейнелерин ачып берүү тапшырмасынын үстүндө иштеп жатышат. Ал адамдардын сот процесстери жабык, адвокаттарсыз өтүүдө. Атүгүл адвокаттарды такай камакка алып келишет. Тоолу Бадахшанда май айында коопсуздук күчтөрүнүн операциясы ондогон кишинин өмүрүн алды. Ошол окуялардан кийин репрессиялар, камакка алуулар күчөдү. Айрым эл аралык адвокаттар ал жактагы адам укуктары бузулган учурларды адамзатка каршы кылмышка теңөө керектигин айтышат. Себеби андай мыйзам бузуулар системалык мүнөзгө ээ жана кеңири жайылган. Көп учурда кыйноолор менен туткундарды камераларда жалгыз кармоо, абактагы сотко чейинки мөөнөтүн улам узартуу практикасы менен коштолот. Бул Тажикстандагы адам укуктарына тиешелүү бир аспект. Экинчи маселе деп басма сөз эркиндигинин кейиштүү абалын атайт элем. Жылдардан бери интернетти өчүрүү ыкмасын пайдаланып келишет. Азия Плюс, Озоди радиосу ушунчалык көп маселелерди башынан кечирген. Озодинин кабарчыларына аккредитация бербей, журналисттерди коркутуп үркүтүү, сабап кетүү учурлары катталган. Медианын эркиндиги Тажикстанда камсыздалган эмес, абдан начар абалда. Буга кошумча трансулуттук куугунтукту да эстен чыгарбоо зарыл. Мурдагы советти ким экендикте эң жакыр, чакан өлкө болгонуна карабай, Рахмондун коопсуздук кызматы президенттин дарегине кымындай сын айткан кишилерди Орусия, Түркия, Кыргызстан, Казакстандан болобу артынан сая түшүп, уурдап мекенине кайтарып келишет. Кеп ондогон кишинин тагдыры тууралуу жүрүүдө. Быйыл эле памирлик 10 чакты активист Орусияда уурдалып, күчтөп Тажикстанга жеткирилди. Жарандык коомго басым кысымды. ЛГБТ мүчөлөрүн куугунтуктоону унутпаш керек. Мунун бардыгы 30 жылдан бери Рахмон каалаганын жасап жатканын, өлкөнү өзүн билемдик менен бийлегенин күбөлөйт. Авторитардык жетекчи канчалык көпкө бийликте турса, ошончолук өз көлөкөсүнөн өзү корко баштайт жана ушундай укук бузууларга
engage in these types of human rights abuses.
What about challenges?
Эми тышкы саясатта кандай көйгөйлөргө туш болууда?
You know, Tajikistan is lucky.
Кызык угулганы менен Тажикстан кайсы бир деңгээлде бул жагынан жолду экен. Бир жагынан Ооганстан менен чектешкендиктен Кытайдын, Орусиянын, атүгүл Батыштын кызыгуусу жок болуп кетпейт. Ирак же Сириянын мисалын алып карасак, айталы ашынган исламчыл бийликтин орношуна, баш аламандык хаостун өкүнүчүнө караганда авторитардык болсо да стабилдүү өкмөттүн кала бериши жакшыраак деген көз карашты кармангандар көп. Кытай мындай сценарийди кабыл албайт. Айтайын дегеним, Рахмонго эл аралык коомчулук карт-бланш бергендей. Президенттин ушундай башкаруу ыкмасына карабай бийлиги куласа, Ооганстан тараптан анын ордун басуу үчүн кандай аракет көрүлүшү ыктымал деген чоочулоо жок эмес.
Стив,
кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кагылышууларды сөз кылсак, кээ бир эксперттер Рахмон коомдун көңүлүн ички маселелерден алакты кылууну көздөйт деген пикирлерин айтышат. Бул канчалык жүйөлүү көз караш?
Justified.
It's really hard to know what prompted this latest round?
Акыркы жаңжалга эмне түрткү бергенин билүү кыйын. Чек арадагы кырдаал бир нече убакыттан бери начарлап келген. Ал окуялардын айрым аспектилери ошол гипотезаны бекемдеши мүмкүн. Айтсак, өзгөчө жаңжалдын алгачкы күндөрүндө реалдуу же жасалма патриоттук сезимдер байкалды. 2021 жылдын жазында чек арага бет алган аскерлердин сүрөттөрүн, видеолорун байма-бай көргөнбүз. Социалдык тармактарда өнөктүктөргө күбө болгонбуз. Мунун бардыгы ыңгайлуу болчу, анткени жалындуу улутчулдук риторика Рахмондун дарегине айтыла турган сын пикирлерди жууп кетти. Бул абдан деструктивдүү. Жаңжалга чек арадагы кырдаалды жөнгө салуудагы кемчиликтер алып келди деп ойлойм. Мурда талаш тартыш чыкканда тараптар таш ыргытып, таяк, союлдарды колдонсо, убакыт өткөн сайын чек арага аскерлер курал жарак көбүрөөк тартылган. Эки жактан тең тиреш зомбулук менен коштоло баштаган. Бул жолку айырманы атасам, 136 миңдей кыргызстандык жер которууга аргасыз болду. Ракеталар Кыргызстандын аймагына атылып жатты. Мындай жагдайлар Рахмондун катаңыраак, бекемирээк, балким эл аралык мыйзамдарды одоно бузган тактикага макулдук берүү ниети болгонун ишарат кылат. Айрым байкоочулар Тажикстанды агрессор деп ачык атап келишти. Бул албетте далилдениш керек. Жаңжалдын кандайча тутанганы боюнча бир топ суроолор кала берүүдө. Тажикстан тараптын кагылышуулардагы аракеттери көптөгөн суроолорду козгоп жатканы калетсиз. Ал окуялар медиада ачык айкын чагылдырылган жок, тажик өкмөтүнөн эсеп сураган пресса болгон жок. Тажикстандын өзүндөгү зыяндын масштабы тууралуу да так маалымат айтылган эмес. Кыргызстанда азап чеккендер тууралуу көбүрөөк билебиз. Кыргызстандагы абалды маалымат каражаттары, жарандык коомдун жардамы, гуманитардык аракеттердин аркасы менен билип жаттык. Ушундай чектен чыккан авторитардык өкмөт башкарган жерде ар бир чырчатак, ички туруксуз кырдаал алдаганча курчураак болот.
Much worse than it otherwise would be.
Bruce, maybe quickly about cooperation. Tajikistan.
Bruce, Tajikistan'dan Kıtay менен кызматташуусу ал өлкө үчүн канчалык пайдалуу жана Орусия менен мамилелерине токтолсок, Рахмон Путинди катуу сындаганы бар. Душанбе Москва мамилелерине кандай баа бересиз?
How do you assess Dushanbe Moscow partnership?
First with China. Obviously this is something that is extremely huge.
Тажикстан бийлиги үчүн Кытай менен алакалар абдан пайдалуу. Рахмондун үй-бүлөсү үчүн да кирешенин кепилденген булагы. Кытайга байланышкан көптөгөн бизнеске алардын тигил же бул деңгээлде аралашканын билебиз. Кытайдан ташылган товарлардан бажы төлөмдөрү салык түшөт. Тажикстан муктаж болгон маанилүү инфраструктурага Кытай гана инвестиция салат. Душанбедеги жылуулук станциясын Кытайлар салган. Башка бир да өлкө муну кылбайт эле. Бул өңдө долбоорлор көп. Душанбе үчүн бул чоң акча болгону менен Бээжин үчүн анча көп инвестиция эмес. Ошол эле маалда Тажикстанды Кытайга байлап турат. Аларды Кытайдын акчасы жок элестетүү кыйын. Бээжин Рахмонду жактырабы же жокпу, Тажикстанда стабилдүүлүктүн болушун каалайт. Эми Орусияга келсек, Борбор Азияда Москвадан ушунчалык көз каранды башка мамлекет жок. Рахмондун Путиндин дарегине ачууланып айткан сөздөрүнө эмне түрткү болгонун айта албайм. Ал окуя Путин чек арадагы соңку кагылышууну талкуулоо үчүн Жапаров жана Рахмон менен жолуккандан кийин болгон. Менин жоромолумда ошол кездешүүдө тажик президентине жакпай калган бир нерсе болгондур. Эртеси Путиндин калган Борбор Азиялык лидерлер менен жыйынында ошол нааразылыгын сыртка чыгаргандай жана айткандай Москвадан кол үзүүдөн Тажикстандай жапа чеккен өлкө болушу мүмкүн эмес. Орус базасы тажик жергесинде жайгашкан. Канчалаган эмгек мигранты ал өлкөдө жан багып жүрөт. Ушул тапта Москва кыйынчылыктарга туш болуп жатат деңизчи, бирок Орусия Тажикстанга ГЭС куруу өңдөө ири инвестицияларды салып келатат. Рахмондун бир жолу агынан жарылганы Душанбенин Москвага байланыштуу саясатын чагылдырат деген ойдон алысмын. Ал кошуна лидерлерден алдында өзүн көргүзгүсү келген же Кыргызстан менен жаңжалда жетиштүү колдоо алган жокмун деп ызаланды. Орусия Тажикстандан кол үзүшү мүмкүн, бирок Тажикстан Орусия менен алы келишинче узакка бирге болот.
Рахмондун 30 жылдагы кандай ийгиликтерин айтса болот? Мисалы, Рогун ГЭСи.
Yes, we'll have to see. Given climate change, melting glaciers, things like that.
Ооба, бирок ал долбоор эмне менен аяктарын күтүш керек? Климаттын өзгөрүүсү, мөңгүлөрдүн ээришин эске алганда жагдай өзгөрүшү мүмкүн. Азыр энергия менен камсыздаган Нурек ГЭСи кийинки 10 жылдыктарда жигердүү иштебей калышы ыктымал. 2002-2004 же 2006 жылдары Рахмон мен өлкөмдө тынчтыкты орнотууга катышкам, журналисттик саясий системанын пайдубалын түзгөм деп сыймыктанып, Борбор Азиянын тарыхына кирип калса болмок. Өзүнө гана эмес, региондогу калган өлкөлөргө жакшы үлгү болуп бермек. президенттигинин алгачкы жылдарында көткөн аброюн акыркы 10-15 жылдын ичинде кылган иштери менен чачып салды. Өлкө толугу менен донорлордон көз каранды. Мурда деле ошондой болчу, бирок азыр ого бетер жардамга байланып калды. Коррупция жайылган, бийлик үй-бүлөсүнүн колуна топтолду. Мындай болбош керек эле. Рахмондун популярдуу лидер, башкаларга үлгү болуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми болсо өлкөсүн ушундай аянычтуу абалга жеткирген деспот катары эсте калат. Рахмон түзгөн система андан кийин көпкө жашап кетет деп ойлобойм.
And his system probably won't survive very long after he leaves.
Ушун менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун бийликтеги 30 жылы айланасында сөз кылдык. Талкуубузга Борбор Азия боюнча талдоочу Брюс Панье жана региондогу адам укуктарына көз салган эксперт, адвокат, Түштүк Калифорния университетинин профессору Стив Свердлов катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин берүүлөрдү Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп туруңуздар.